Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Амансыздар ма, құрметті қонақтар. Жуырда ғана Қазақстанда конституциялық монархия орнатып, президент Нұрсұлтан Назарбаевты хан сайлау туралы бастама көтерілді. Әйтсе де әділдігін айта кету керек, Қазақстанда мұндай бастама алғаш рет көтеріліп отырған жоқ. Егер ұмытпасаңыздар, 2006 жылдың күзінде ол кезде әлі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен күйеу баласы деген мәртебесінен айырылмаған Рахат Әлиевтің Караван газетінде Қазақстанда монархия орнатып, оны Нұрсұлтан деп атау туралы ұсыныс жасаған мақаласы жарық көрді. Азаттық радиосы өзінің жаңа бағдарламасын осы Қазақстанда конституциялық монархия орнатып, президент Нұрсұлтан Назарбаевты қан етіп сайлау керек деген тақырыммен ашады. Бүгінгі бағдарламаға елде монархия орнатып, президентті қан етіп сайлау туралы бастаманың авторы Камалиддин Дулатов пен ондай ұсынысты қолдайтын тарихшы профессор Талас Омарбеков. Сіздер қолдайтындарыңызды растайсыздар ма? Камалиддин мырза, Талас мырза.
Мен растаймын.
Мен де қарсы емеспін.
Жақсы. Және ол бастамаға түбегейлі қарсы тарихшы профессор Хангелді Әбжанов пен белгілі қоғам қайраткері экс-сенатор Уалихан Қайсар қатысып отыр. Сіздер қарсы екендеріңізді растайсыздар ма?
Әлбетте.
Растаймын.
Жақсы. Бағдарламаны Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен тақырып бойынша негізгі мәселе, Қазақстанда қан билігі институтын қайта құрудың қандай қажеті бар және құру мүмкін бе? Әңгімені бастаманың авторы Камалиддин мырза, өзіңіз бастағаныңыз орынды болар.
Білді Камалиддин Дулатов, мына Қазақ хандығы қорын басқарамында төрағасын, мұны 10 жыл болды. Біз бұл мәселені көтеріп келе жатқанымызға 10 жыл болды деп сөйлесек те болады. Менің ойым, біздің хандық орнату мәселесі орынды да, қажетті де. Мәселе, біз ол жасыратын несі бар. Мынау егемендік алғанымызға 20 жылға таяу жақындап қалды. Сондықтан мынау біз өзіміз ел болып, жер болып, осыдан 550 жыл бұрын елімізді, жерімізді сол кезде құрғанымызда, бастағанымызда мынау оң дәлелі осы жақында Астанада алғашқы екі хан Керей мен Жәнібекке ескерткіш қойылды. Ол бекер қойылған ескерткіш емес. Ол бірінші. Екіншіден, бұл жасыратын несі бізде қазақтарда атамамыздан келе жатқан руға бөлініп, жүзге бөлінген оның жақсылығы да бар, кемшілігі де бар. Бірақ терең зерттеп барсаңыздар, оның жақсылығы көбірек. Не дегенмен біз мынау қаншама миллион гектар жеріміз бар, соның бәрі мен ойлаймын, сол жағы ұру бөлінгенден, ол ұру деген жеке алған кезде, ол қазіргі армия дейміз ғой, армияның бөлшектері, әр ұру бір бөлшек. Сол бізге жау кезде, екі күнде біздің ұрудың басшылары тез арада жинап алып, ол жағыды жақсылығын мен айтып жатқанымды. Сондықтан қазір біз соңғы бір екі жылдарда жергілікті нелерде көбінше ұруға көп мәселе байланысты болып кетті де. Төбеде биліктегілер біз жағы өзіміз светское правление дейді ғой. Мына енді біраз орысша қосып жібергенімізді айтып өтпеңіздер. А мына төмедегілер қазір соңғы бір екі жылда көп мәселе бөліп кетті мынау ұру жағынан да. Мысалы қандай бір мәселе шешілетін болса да бірінші қай руға қарайды, қай неге қарайды деген мәселе көп көтеріліп жатыр. Сондықтан біз төменгілер осы мына хандықтың бір жолын қуғандай болады да, төбеде жоқ бір сондай орган ба, жоқ бір адам ба, соны басқарып, сол қолға алатын. Біздің бәрімізде қазақтар қанымызда ол ұру келе жатыр, ол еш уақытта жойылмайды да, құрмайды да, еше. Сондықтан халық соны талап тұрған кезде неге біз хандық орнатпағанбыз? Мысалы мынау оппозиция дейміз, оппозицияларың жатыр, біз елбасымызға айтып жатады, мына шетелдің фирма компанияларға біз көп беріп жібердік, ананы беріп жібердік, мынаны беріп жібердік, договорларды өзімізге пайдалы жағын қайта қазір соң зиян көріп жатырмыз дейді, басқа дейді, төңіректегі адамдар елбасымызға солардың сөзіне еріп жатыр деген көп мәселелер бар да, соның бәрі рас болатын болса, қайда қан орнатқан дұрыс емес па? Ол қан деген президентке қарағанда қайда үлкен дәрежедегі адам болады ғой. Сол қан атағын алып алса, оппозицияның көрсеткен кемшіліктерін ол кісіге жоюға оңайлау болады ғой. Содан кейін мысалы әркім өз саласында өзіне шәкірт дайындау керек. Енді мына елді басқару екінің бірінің қолына келе бермейді. Ол ел басқаратын азамат болсын, азаматшаны болсын, туылған кезінен бастап оны дайындау керек. Оны елбасы дайындамады, кім дайындайды?
Енді профессор мырза Әбжанов, сіз бұл пікірге қандай өз айтасыз?
Мен бұл пікірге қосылмаймын. Мәселе
Эки жакты. Хан сайлоо бар да, хандык деген бар. Хандык деген мамлекет дегенди билдирет. Ал биздин мамлекетибиздин аты Казакстан Республикасы кой. Хан сайлоо азыркы заманда мүмкүн эмес. Ул кезинде болгон рас, бирок ал табигый рак негизинде негизделген болот. Анын ар жагында каган билеген болот. Ал биз эки гасырдан астам убакыт бою өзүбүздүн табигый дамуубуздан айрылып калдык. Тагдырдын жазуу шулай болду. Энди 21-ші гасырга келгенде анау өтүп кеткен остон 5 гасыр мурунку дүйнөнү жаңыртабыз деу бул энди онша жакшыга келмейт. Анын сыртында бурун казак кандык сайлаганда бул мамлекетте биздин кандыкта казактар гана өмүр сүргөн. Ал казыр жүздөгөн улут пен улус бар экен. Мынакей биз эгер Казакстанда кан сайлаймыз десек онда мынау улут аралык тынчтыкты бузуп жиберүүбүз мүмкүн. Муну жакпайтын, кабылдамайтындар бар гой. Мен сосын күнү өткөн дүйнөнү тирилтемин, калпына келтирем деп ал бекер өбөшлүк. Эң бир айтатын өзүм болсо хан болууга президентибиз келиши мүмкүн деген әңгіме. Біз сыртынан томпушып жатырмыз, біріміз болсын дейміз, біріміз болмасын дейміз. Ал енді ол кісінің пікірін сұраған пенде жоқ қой. Мен ойламаймын, сіз 21-ші ғасырда осындай зайырлы заманда хан боламын деп ол кісі келісім береді дегенге. Сосын ханды кезінде Шыңғыс тұқымынан сайлаған. Оған әлгі рулардың қатысы жоқ. Бізде қазір Шыңғыс тұқымынан ханға лайықпын-ау деп айтатыным бар. Ол тұқымды баяғыда құртқанбыз, ол тұқым баяғыда өзінің асыл нәсілдік қасиетінен айырылған. Демек біз хан сайлау керек деуіміз бұл келеңсіз шаруа. Болашағы жоқ әңгіме деп ойлап отырмын. Бұған мен өз басым қажеттілігін көріп тұрған жоқпын хан сайлаудың. Ал хандық деп атау ол мемлекеттің атын өзгерту деген сөз. Онда біз Қазақстан Республикасы емес, қазақ хандығы болып қаламыз. Тағы да орта ғасырдың әңгімесіне өйгейін салғанымыз ғой. Сосын қазақ хандары ешқашан да абылайдан басқа шексіз билікке ие болған емес. Олардың билігін билер, батырлар шектеп отырған. Абылайдың өзін Ботақанды өлтірген үшін, Ботақанның өліміне кінәлі болған үшін Қарекетек руы тықсырған ғой. Хан сайлау арқылы біз ондай бір үлкен билікті бір адамның қолына береміз, сондай мүмкіншілік ашылады деу де утопиялық әңгіме сияқты естіледі маған. Қазақ баласында хандық билік заманының өзінде белгілі бір демократиялық шектеулер орнылған еді.
Енді профессор Мырза Омарбеков, сіз кезінде Назарбаев хан болуға лайық деген пікір айтқан едіңіз. Енді тарихшы әріптесіңіздің осы сөздеріне не айтар едіңіз?
Ешкімді хан сайлайын деп жатқан жоқ. Ешкім өткен 5 ғасыр бұрынғыны тірілтейін деп жатқан жоқ. Әңгіме біз өзіміздің дәстүрлі саяси даму жолымыздан қол үзіп қалдық. Англияда королеваны сактап отурмушту, Жапонияда императорду сактап отурмушту. Биз хандык башкаруунун элементин сактай алабыз ба? Аңгыме сол турган. Эч кимди кан сайламайт азыр. Эч кимди хандык курулушту кайтадан орнотпойт. Биз ошону түшүнүп алышыбыз керек. Энди экинчиден мындай. Биздин кадрги конституциябыз жумуш иштеп турма. Мен айтам жумуш иштеп турган жок. Анан кайта кайта өтө жакында гана мүмкүн өзгөрүш жасады улуттук лидер тууралуу. Ал энди одан мурун канчама өзгөрүш жасадык? Бул эмнени көрсөттү? Француздан көчүрүлгөн конституциябыз казактын болмушуна шайкес эмес. Казактын мына психологиялык саясий акыбалына ойлоо жүйөсүнө дастур салтына келмейт. Казакка эмне керек азыр? Казакка харизматикалык тарихи тууга керек. Ол бизде Нурсултан Назарбаев. Эгер биз Нурсултан Назарбаевга кан сайламайык, казак каны деген титул беретин болсок, кандай турган эмне бар? Ким казыр Назарбаевга каршы боло алат? Менин карындаштарым айтам бекен, бизге Назарбаевден башка адам керек деп айтам бекен. Конституциядан мисалы эки ай мерзимде сайлануу керек Назарбаев. Анын кийин аны сайлануга укугу жок. Ал бирок казак калкы Назарбаевдин тагы да башкара бергенин каалап отур. Бул отурупбу? Өтүргүмүз өмүр сумдугу. Баарыбыз калап отурмуз. Назарбаев башкара берсин деп. Назарбаев өткөн казак калкынын алдында өзүнүн харизматикалык тууга экенин далилдеди. Ол казак кандарынан ким эмес? Олай болсо биздин конституциябыз чынында казак болмушуна шайкес эмес. Бизге мамлекетти башкаратын Назарбаев сыяктуу тууга керек. Ол биринчи мерзимде сайланса да казак калкы колдойду. Алла оған қуат берсін, денсаулық берсін. Әңгіме осында.
Рахмет, профессор Мырза. Уәлихан Мырза, қозғалып отырған мәселе бойынша профессордың айтқан сөздеріне айтар уәжіңіз бар ма?
Әрине, осында алдында кісілер айтып кетті. Хандық әңгімеге 10 жылдай мерзім болып өтті. Ол әңгіме ең біріншіден жаңа сіз өзіңіз сұлтек айтқандай 2006 жылдың күзде ғана шыққан ана Рахат Алиевтің аузынан шыққан сөзі. Сосын бұл оппозицияны жою керек деген әңгіме менімше ол өте қателік ой деп ойлаймын. Неге десеңіз, мына дүние жүзінде дамыған елдерді қарайтын болсақ, олардың әрқайсысында оппозициялық партиялар да бар, оппозициялық саяси күштер де бар. Солардың арқасында менімше сол мемлекеттер өздерін дамыған елдердің арасына енгізді деп айтуға болады. Сосын мына руларға бөліндің жақсылықтары бар, көп деген пікір де бар. Менімше руларға бөліндің ешқандай жақсылығы жоқ. Назарбаевтың аузынан өзінде шыққан руға бөліну деген әңгімені қою керек, доғару керек. Руға бөліну деген ол біздің қазақ еліміздің үшке бөлуі, оның ішінде тағы да жүздеген руларға бөліну деген ол біздің еліміздің бірлігіне ешқандай жақсылық әкелмейді деп ойлаймын. Сосын да хандық деген институтты егер оны дұрыстап зерттейтін болсақ, біз дүние жүзіндегі кез келген мемлекетті қарайтын болсақ, ешбір мемлекет өзінің бұрын хандық болған институтты, император болған институтты, немесе корольдік болған институтты қайтадан құрған емес еді. Ол феодалдық қоғамның негізгі белгісі. Сондықтан егер біз дүние жүзінде дамыған елулікке сенетін дейтін болсақ, менімше феодалдық жаққа, артқа жаққа шегінетін ешбір жаңа қадамдар жасау мүмкін емеспіз. Сонсын жаңа хандық жасаймыз деген әңгіме ол мүмкін қызық та шығар біреулерге. Кейбіреулер жағымпаздық жағынан жасайды ондай ұсыныстарды, кейбіреулер жаңа шын мәнді сондай өздерінің ойына сене береді. Ал бірақ егер біз объективтік тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл институт бірнеше сұрақты туғызады. Мысалы, бірінші, жүзге қайтада бөлінуге мәжбүр боламыз ба? Бұрын хандар 300 өкілдерімен сайланған ақ кезбен көтерілген. Екінші, жүздердің ішінде оның үсті тағы руларға бөліну пайда бола ма? Неге десеңіз, әр жүздің өкілдері сол жүздің ішіндегі рулардың өкілдерінен құрылған. Сонда үшінші сұрақ, ханға қандай қосымша беретін немесе керісінше қысқартылуға құзыреттер қарастырылмақ? Оның қажеттілігі не? Төртінші сұрақ, бүгінгі президент лауазымымен келешекте болатын хандық лауазымымен қандай айырмашылығы болмақ? Егер олар пайда болатын болса, онда олардың қажеттілігі қаншама және олар неменеде, яғни қандай болып тұр? Олды бір үлкен сұрақ. Бесінші сұрақ, егер ханның институтқа көшетін болсақ, онда дала заңы бойынша, егер біз тарихи мен мәдени тамырларды осы тұғырдан ұмытпауды дейтін болсақ, онда тақта тек төрелер ғана болу мүмкін емес пе? Дегенімен оған шапрашылар мүлде жатпайды ғой. Әлде мен қателесіп отырмын ба? Олды бір үлкен сұрақ. Алтыншы сұрақ, тағы хандық лауазымы әкеден ұлдарына немесе аға інілеріне тапсырылмақ бола ма? Сонда Нұрсұлтан Назарбаев өлгенде оның орны Болат Назарбаевқа тапсырыла ма? Немесе бойжеткен баласы Қазақстанды басқаратын бола ма? Жетінші сұрақ, Қазақстан халқы өз елбасын таңдау құқығынан мәңгіге айырыла ма? Мінекей осы сұрақтарға жауап берілмей, осы мәселені көтеруге болмайды. Ең алдымен осы ұсынысты жасаған адамдар алдымен осы сұрақтарға ең басымен өздерін үшін жауап тауып, жауап беріп, одан кейін оны халыққа ұсынып, одан кейін оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы онда үндеу жасау керек. Ал менімше жаңа Камалден Дулатовпен Талас Омарбекті мен өте қатты сыйлаймын. Бірақ дегенмен менімше олардың ұсыныста тек қана Назарбаевқа атақ беру, тек қана жаңағы хандық институт қайта құру, заңды тұрғыдан, немесе экономикалық тұрғыдан, немесе қоғамдық тұрғыдан оның ешқандай негізі обоснованиясы жоқ. Тек қана сөздер ғана. Менімше ең алдымен негіздері болу керек. Хандық институтты құратын болсақ, біздің Қазақстанға қандай пайда болады? Біздің экономикаға қандай пайда болады? Негізі біз бүкіл дүние жүзіге күркілі ел боламыз ба? Немесе қайтадан біздің экономикамыз алға жылжиды ма? Жоқ, әлде тек қана сол хандық атағымен біз белгілі боламыз ба дүние жүзіге? Рахмет сұлдығы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Камалидин Мырза, елде монархия орнатып, президент Нурсултан Назарбаевты қан сайлауды ұсынған кезіңізде сіз, жаңа президент келген соң екінші күні-ақ Назарбаев қамалады деп мәлімдедіңіз. Бүкіл тәуелсіздік жылдарын қоса есептегенде Назарбаев 20 жылдан астам президент билігінде отыр. Алдағы шілде айында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті туралы заңының қабылданғанына тура 10 жыл толмақшы. Оған қоса таяуда ғана президент Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін екі конституциялық заң күшіне енді. Ол заңдар бойынша Назарбаев президент құзырын атқарған кезінде істеген қайсы бір қылмыстар үшін азаматтық және қылмыстық қудалаудан мүлде босатылады. Назарбаев пен онымен бірге тұратын отбасы мүшелерінің дүние мүлкіне кепілдік беріледі. Міне бұл заңдар Нұрсұлтан Назарбаевты қамаудан немесе заң жүзінде қудалаудан босата алмай ма? Камалидин Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Ол міндетті түрде ғой. Біз қазақ елінде жамандап тұрған жоқ, бізде мынау қазақтарда ол қанына сіңіп кеткен ғой ол. Ол белгілі нәрсе ғой, ол мысалы алысқа барудың қажеті жоқ, мына қасымызда мына Түркмения мынау Нияз не болды мысалы? Олар да бізге жақын ғой мына деген. Кеткеннен кейін қазір мысалы оның атын атауға да халықтар қорқып қалды. Не себептен екен білмеймін. Сондықтан бізге де қазақтарда сондай болады ол.
Жақсы, Камалиден Мырза. Профессор Әбжанов, сіз де президент Назарбаевты қамаудан, қудалаудан құтқару үшін ғана қан сайлау керек деп ойлайсыз ба?
Жоқ, пайғамбарлық тек пайғамбарға жарасады. Біреу әлгі ертең ұсталады, қамалады деп жатыр екен, мен ондайға қосылмаймын. Ал хан сайлау немесе хан деген атақ беру мәселенің бәрін шешуге септесетпегенге де сену қиын. Бұл егер бәрі жазуға қарап тұрса, бәрі сондай бір атаққа қарап тұрса, әркім баяғыда тауып алатын еді. Әңгіме бұл жерде біздің әлі мына өтпелі кезеңнен шықпағанымызда. Біз өз сара жолымызға әлі соғылған жоқпыз. Жаңа Талап Омарбеков айтқандай, біресе француздың конституциясы дедік, біресе Түркияның үлгісі дедік, жан жаққа апалақтап жүріп өз жолымызды әлі таба алған жоқпыз. Әйтпесе өтпелі кезең біткеннен кейін ғана өзіміздің әлгі табиғи ырғақты бір жолымызға түскеннен кейін ғана айтуға болады, мына заңдардың қайсы әділетті, қайсы қате, қайсы асығыс деген мәселені. Ал өзіңіз айтып кеткенде әлгі ұлт лидері деген заңға көзқарасымды мен білдіргенмін. Мен ол заңды дұрыс деп есептемеймін, өйткені елбасының құзыретіне байланысты бізде бірінші президент туралы заң бар, соның өзі ақ жетіп жатыр. Ал мәселе атауда емес, мәселе соның ішіне кіріп, соның өмірге қажеттілікке сай емес екенін үлкен парасатпен зерделеуде. Тағы да айтайын, ертеңінде тұтқындалады, қамалады деген сөз ол енді тым эмоциялық жайда айтылған пікір. Жалпы ондай сәуегейлік жараса болмайды. Пайғамбарға ғана пайғамбар деп жаратқан ғой. Рахмет.
Профессор Мырза Омарбеков, сіз қойылған сұрақты естідіңіз бе?
Иә, мынау біздің президентімізге берілген қазіргі мынау ұлттық лидер дегенге байланысты берілген мүмкіншіліктер шын мәнінде бұл қазақ хандарына берілген мүмкіншіліктер. Біз осылайша сөзімізден ісіміз қайшымен шын мәнінде әр нәрсені өз атымен атауға қорқып отырмыз. Ұлттық лидер дегеніміз қан деген сөз, мойындауымыз керек. Бірақ оны біз дүниежүзілік қауымдастықтан қорқып айта алмай отырмыз. Ал енді мынаған назар аударыңыздар, хан келдәрлан әріптесін өте дұрыс түсінгенін байқатты кейінгі мәселені. Шынында да алғашқы кезде әңгіме қан сайлау туралы болып кетті. Ал енді бірақ біз қан сайлай алмайтынымыз бәріміз де түсінеміз. Бірақ қанның титулын біз шын мәнінде беріп отырмыз ғой Назарбаевқа. Мынау соңғы заңдар оны соттамау, қуғындамау, оның семьясына тиіспеу деген сөз. Бұл хандардың жанұясына қатысты, хандарға берілетін мүмкіншіліктерге қатысты жол болып табылады. Шын мәнінде біздің заңдарымыз сол қандық басқаруды тірілтіп отыр. Бұл деген сөз Қазақстанның бірінші президенті қорғалып қана қоймайды, ол өлгенше біздің мемлекетімізді басқаратын қасиетті тұлға болып табылады. Бұдан қорқатын ештеңке жоқ. Өйткені Назарбаев халықтың алдында өзінің шынында да қандай іскер басшы екенін, қандай талантты ұйымдастырушы екенін дәлелдеді деп ойлаймын. Оны қалай қорғасақ та ол әрдайым дұрыс нәрсе. Назарбаевқа қан деген титул берсек, шындықтың бетіне тура қарар едік. Біздің қазіргі ұлттық лидер деп шығарып отырған заңымыз шынменде қандық басқаруды қалпына келтіру. Нұрекен отырғанда оның орнына басқа адамның сайланатынына мен күмәнданамын. Өйткені халықтың ортасында ол кісінің беделі кез келген қазаққа қанының беделімен бірдей. Олай болса бұл Жапониядағыдай, Англиядағыдай. Неге конституциялық реформа жасай алмаймыз? Неге онда мынау қазақ хандығының бағалы қасиеттерін, құндылықтарын енгізе алмаймыз? Неге біз тамырымызды шауып тастап көптеген алаш болғымыз келеді. Ар жағында біздің саяси құрылысымыз болған жоқ па, саяси тарихымыз болған жоқ па, саяси дамуымыз болған жоқ па, одан біз тек іштен тармауымыз керек па? Неге өзіміздің конституциялық құрылысымыз, дамуымызды мына француздың саяси тарихынан бастауымыз керек? Бізде менің ешқандай құндылықтар болған жоқ па? Біз тарихымызды қалай құрметтейміз мұндай жағдайда? Біз мына жас ұрпаққа қалай үлгі көрсетеміз? Біз қазақ хандығы құрылысының жақсы жақтарын қалай айтамыз? Біз ол құрылыстан ештеңе алмай отсақ, ештеңе қабылдамай отсақ, конституциямызда қазақ хандығы туралы бір ауыз сөз жоқ. Бұл нені көрсетеді? Біз өткенімізде қолымыз қалған халықпыз. Жаңа менің әріптесім қангелді әбжанов өте дұрыс айтты. Бұл кезең бізде өтпелі кезең. Өтпелі кезеңде біз бірден қайттық, дамыған елдердің конституциялық құрылысын қабылдадық. Ұлттық лидер деген сөз бүгін айтылады. Мен сенімдімін. Ол 1-2 жылдан кейін ұмытылады. Халық ондайды қабылдамайды. Ал егер біз қазақ қаны деген титул берсек, ол мәңгі ұмытылмайды титул.
Рахмет, профессор мырза. Уәлихан мырза, сіз профессор Омарбектің осы пікіріне қандай уәж айтасыз?
Рахмет, Ұлдеке. Алдымен Камалиден Дулаттың айтылған ұсыныс туралы, бүгін Назарбаев билеттенгесі ертең сот алып кетеді деген сөзге, я келісуге де болады, я бірден келіспеуге де болады. Оның себебі неден болып тұр? Себебі былай болып тұр. Мына Назарбаевтың айналасында жүрген адамдардың ішінде әрине сол кісіге ренжіс болып қалған адамдар өте көп. Сондықтан егер сол адамдардың арасынан, сол Назарбаевтың айналасында жүрген адамдардың біреуі егер билікке келетін болса, онда міндетті түрде, менімше, Назарбаев келесі күні қамауға түседі. Ол міндетті түрде. Ал егер билікке жаңа буын адамдар келетін болса, на Европада немесе басқа елдерде жоғары білім алған адамдар келетін болса, жастау келетін адамдар болса, олар менімше осы мәселені көтермейді. Ең біріншіден мен олардан күтетін олар жалпы амнистия жасау. Мына Назарбаевтың кезінде өзінің жаңағы инаугурацияға дейін жасалған қылмыстар үшін оларға жалпы амнистия жасау керек. Егер сол жаңа президент келгеннен кейін олар өздерінің қылмыс жасаудың жалғастыра берсе, онда олар жауапқа тартылу міндетті түрде болу керек. Сосын Назарбаев жаңа өздеріңіз айттыңыз ғой, мына Талас Омарбеков мырза конституцияға көп сүйеу жасаған. Мүмкін менің алдымда конституция жатыр, Қазақстан Республика конституциясы. Оның 62-ші баптың 2-ші тармағы былай жазылған. Республиканың заңдары республика президенті қол қойғаннан кейін күшіне енеді. Мінекей, бұл ешбір шартсыз ереже. Ал бізде мысалы лидер нация туралы деген заңды оған қол кім қойды? Тоқаев қойды, ол президент емес. Мұхамеджанов қол қойды, ол президент емес. Тіпті Кәрім Мәсімов атқару биліктің жетекшісі, ол да президент емес. Сондықтан президент айналасында жүрген жағымпаздардың ол нұреке осы заңсызды ертең қорғайды, осы заңсызды ертең қорғау болады деу деген сөздер жоққа шығарып жатыр осы конституцияның несі ережелері. Сондықтан жаңадан келген президент, тіпті сол президент айналасында жүрген адам келетін болса, ол бүгін президентті дәл қалай жақтап тұрған тұрғыдан тура ертең сондай жақтан президент талап етеді. Мына қасқыр сияқты олар талап етеді президентті. Сондықтан менімше осы екі мәселе өте күрделі болып тұр. Егер тағы айтып кетейін, президенттің айналасындағы адам келетін болса, онда президент міндетті түрде менің ойымша қамауға түседі. Ал егер жаңа буын басқа адам келетін болса, президентке ешқандай ренжісі жоқ, президентпен бұрын ешқандай байланыс жасамаған адам келетін болса, онда президентті ертең ешкім тиіспейді, мен солай деп есептеймін. Жолдаған?
Жақсы. Құрметті қонақтар, Қазақстанда конституциялық монархия орнатып президент Нұрсұлтан Назарбаевты қан сайлау туралы бастамаға арналған Азаттық радиосының жаңа бағдарламасы осымен аяқталды. Оған қатысып ой бөліскендеріңізге көп рахмет. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққолұлы болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.